V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Z Jezusom se danes podajamo pred življenjsko izbiro. Kaj je zares pomembno? Tudi zato, da bi v življenju zastavili prave odločitve in prave korake. Naj nam pomaga njegova milost in njegovo odpuščanje. Sveto mašo darujemo za pokojnega Leopolda Rekajneta in za novo službo. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Ti rešuješ, Gospod, vse, ki vate zaupajo. Usliši naše prošnje za bolne brate in sestre in jim v svoji dobroti vrni zdravje, da se ti bodo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, nikomor ne bodite nič dolžni, razen da se med seboj ljubite. Kdor namreč bližnjega ljubi, je postavo spolnil. Zakaj to? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi. In če je kaka druga zapoved, je obsežena v tej besedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. Ljubezen bližnjemu ne dela hudega. Spolnitev postave je torej ljubezen. Božja beseda. Dobro je človeku, ki je usmiljen. Dobro je človeku, ki je usmiljen. Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovih zapovedi res veseli. Njegov zarod bo v deželi mogočen, rod pravičnih bo blagoslovljen. Dobro je človeku, ki je usmiljen. Vzhaja kakor luč temi pravičnim, milostljiv in usmiljen in pravičen. Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti. Dobro je človeku, ki je usmiljen. Deli in daje ubogim. Njegova darežljivost traja vedno, njegova moč se dviga v časti. Grešnik to vidi in se jezi. Dobro je človeku, ki je usmiljen.
Gospod z vami.
Iz
Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so šle velike množice za Jezusom. Obrnil se je ter jim rekel: Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, ne sede prej in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida, da bi se mu potem, ko bo postavil temelj in bi ne mogel dovršiti, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in govoriti. Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dovršiti. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko zopet drugega kralja, ne sede prej in se ne posvetuje, če more z 10.000 stopiti nasproti njemu, ki prihaja naden z 20.000. Če ne, pošlje, ko je oni še daleč, poslanstvo in prosi miru. Tako torej, nobeden izmed vas, kateri se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Kristusov evangelij.
Velike množice so šle za Jezusom tisti krat. Veste, kjer so zmeri velike množice, je nevarnost v tem, da mi ne razumemo protočno tem, kaj se dogaja, kaj je na stvari. Verjetno zaradi tega, ker je bil Jezus tako popularen človek. Ampak Jezusu ne gre za popularnost, zato da nas naredimo en obračun, pravi Jezus. Fantje in punce, zdaj pa poslušajte. Kdo gre za mano? Samo tisti, ki razume prav, kaj pomeni iti za mano. In kaj to pomeni iti za njim? Jezus želi ponazoriti zelo radikalno, prvič, da uporablja take težke besede, reče sovražiti svojega očeta, mater, otrok, brate in sestre. Sovražiti. Ma ne zato, da bi rekel sovraštvo v tem našem krutem pomenu, tako, da pokaže eno veliko razliko s tem, kaj danes živimo in kaj moramo živeti potem, ko začnemo hoditi za Jezusom. In zato, da bi tu dobro razložil, Jezus uporabi en tak ekonomski primer. Ne? Pravi tako, vsak od vas, ki zida hišo, stolp, karkoli, si najprej preračuna stroške. Ne moreš začeti, ne da bi vedel, koliko tu stane. Ti moraš razumeti, kaj te bo vse tu koštalo. Se pravi, želi povedati, dragi fantje in punce, biti kristjan je strošek. Je zahtevna stvar. To ne pomeni, da lahko danes sem kristjan, jutri nisem, a pa da danes mogoče mi paše, jutri mi ne bo, bom šel narazen. Biti kristjan pomeni imeti nek strošek v življenju. Se pravi, da to, da sem jaz kristjan, nekaj zahteva od mene. Ni tu krtku neki en krožek nedeljski, ki imam lih cajt, pa bom šel malo hmaši poslušati. Ne, biti kristjan pomeni nekaj dati, se nečemu odpovedati. Tako pravi Jezus. Brez tega, da človek nekaj zapusti, kristjan ne more biti kristjan. Ne morete hoditi za mano. Bo pretežko. Zakaj bo pretežko? Ker boste, tako pravi Jezus, prišli nekoč v situacijo, ko boste morali tehtati, kaj je bolj pomembno. Kakor tisti človek, ne? Kralj, ki gre na vojno in potem vidi, da ima premalo vojakov. Začne tehtati, kaj je zdaj bolj pomembno, a da jaz zdaj z glavo rinem v zid in da bom mahar, da se vsi pobijamo tam, ampak bom šel zato, ker sem se tako odločil, ali bom naredil tisto, kar je bolj prav, bolj pametno. Ta evangelij in Jezus mal premeče naše prioritete, veste. Začne postavljati v naše življenje nekaj, kar je zelo pomembno in kaj je malo manj pomembno. In pravi, če kdo želi hoditi za mano, moram jaz, ne hovorim jaz, Jezus, moram biti prvi. In vse ostalo je manjše od njega. Vse ostalo. On mora biti prvi tudi pred družino, tudi pred prijatelji, tudi pred, tako pravi Jezus, celo pred življenjem. Zato, da bomo takrat, kadar bomo se morali spraševati, kaj bolj prav, ali to, ali ono, ali Jezus in to, kar on pravi in tako, ko me uči, ali to, ali moj strah pred smrtjo, ali pa pred tem, da bi zgubil kakšno premoženje, ali pa da bi zgubil kakšnega prijatelja, ali pa da bi me moja družina zavrgla. Jezus je prvi. Če nimam prvi, nimo kaj delati. Bo krščanstvo pretežko. Bomo prišli v situacijo, ko se ne bomo mogli prav odločiti in nas bo matralo in nas bo bolelo in bo hudo. Zato, kdor se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Bratje in sestre, v skupnih prošnjah sedaj izročimo Bogu Očetu vse naše potrebe in želje. Naj duhovniki in oznanjevalci Evangelija z navdušenjem pričujejo za Jezusov nauk. Prosimo te, usliši nas. Naj se politiki zavedajo svoje odgovornosti in zvesto sledijo svojemu poslanstvu. Ne bomo kristijani preudarni in pozorni na stisko svojih bližnjih. Naj vsi, ki trpijo, prejmejo moč za potrpežljivo prenašanje bolečin. Naj pokojni, ki so umrli zapuščeni in pozabljeni, v tebi najdejo večno tolažbo. Dodajmo še svojo prošnjo. Nebeški Oče, usliši naše prošnje in nas nauči vse ljudi ljubiti kot brate in sestre. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, vsak trenutek smo v Tvojih rokah. Sprejmi naše darove in molitve, s katerimi Te prosimo za naše bolne brate in sestre. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo in se ne bomo več bali zanje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da te slavimo in hvalimo. Gospod, neskončno dobri Bog, ki si z veselim oznanilom svojega Sina ljudi vseh narodov in jezikov združil v občestvu Cerkve, ki živi iz moči Tvojega duha in zbira ljudi k edinosti. pričuje o tvoji ljubezni in vsem odpira vrata upanja. Tako postaja znamenje tvoje zvestobe, ki si nam jo v Jezusu, našem Gospodu, za vselej obljubil. Zato te slavijo nebesa in zemlja in mi z vso cerkvijo v tvojo hvalo vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti. Posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina.
Cerkev v naši domovini ne zaživi z novo močjo. Utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Jurijem, med škofi in papežem Frančiškom. Daj, da bo tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, z apostoli, učenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus nas uči, naj skupaj z njim molimo takole. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. ne gleda na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, bodi vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Udruživa ta kruh bo živel vekomaj. Dobri Bog, naše največje upanje v vsaki stiski, pokaži svojo moč na naših bolnih bratih in sestrah in jim v svoji dobroti pomagaj, da se jim bo zdravje izboljšalo in se ti bodo z drugimi vernimi zahvaljevali po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Jožefa Delavca v Idriji. Ob ljudskem petju jo je daroval tamkajšnji župnik Marko Rijavec.